студия Плеер Азатлык радио тем. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүнгейтілер. Шуын 2016 жылын 22 декабрь хептенің пенчембе үне. Эфирде хабарлар гүнделігі. Программамыздың эсасы бөлігіне башламазын озыл тәзіріктер дінлән. Оларың мазмоны үлінсізі мен көзір Худайверді елтам шедерін. Қазақстан Түркменстанның Серхет якасында яшаған қазақтар үшін визасыз дүзгіні ятыранлығыны хабар берді. Қазақстанның Гүнбатыр Мангистау регионының ресмилерінің 21 декабрда айтманы өре, Түркменстан Серхеті көзіқчілігіні көшіліндіріп тұр, ема бұ чәретіне хечері дүшіндіріш вермендір. Қазақстанның Мангистау регионының яшайжылары ғадытша Түркменстанның Балқан вилайетіне 5 күнлық визасыз барып білерлер. Түркменстан Қазақстан білен Серхетіне шуылың июл айынан вәрі азынан 3 кезек уақытлайын петік. İki yurdun arasındaki umumi serhedin yapılmağının sebebi dine 27 oktyabrda düşündürüldü. Şunda Türkmenistan kararsızlık bayramçılığını belledi. Serhedin yapılmağı bilen bağlı qarlan yağdaylar taqiqlaştırılmada kopsuluk sebepleri bilen bağlanıştırılıyor. Türkiye Orsiyadan Ankara'daki ilçesinin zanına kast edilmeğine Birleşen Ştatlar'da yaşayan dinçe Fethullah Gülen'in taraftarlarının günahki erdiğine özünün inanyanlığı barada Birleşen Ştatları haberli etti. Türkiye'nin devlet gözükçülüğündeki Anadolu Agentliğinin 20. dekabrda haber vermene göre Dışarı İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin ve Orsiyadan hücumun anırsında Gülen'in kuramasının duranlığını bilenliğini Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry ile telefon arkalı geçirilen sökötteşlikteydiptir. Мұңы ғарамаздан 21 декабрды Орсетің президенті Владимир Путинің мәтбуғат өкелі Орсет үлчесінің өлдірілмегінің аңырсында күмін дұранлығы деріңе бөз асында тасиқланянша нетиза чықармағы хуылықмалы дәлдейді. Кремлің мәтбуғат өкелі Дмитрий Песков бұл шықышында Түркияның өй Орсетің хәкеметлерінің кетчірен деріңе өлеріне салғыланды. Түркия Бірлешен Штатларда мейлетін сүргінлікті яшыян Фетхулла Гүленің берілмегіні талап етер бөй, оны июл айында Түркияның президенті Реджеп Тайып Erdoğan'a aqdırma könça başa barmadıq sinanşıgı qurnamaq tayıplayar. Ankara Birleşen Ştatların Adalet Departamentinin Gülen'i ekstradisi etmekten yüze örmeğine qahır qadap bildirdi. Türkiye Gülen'in harbi aqdalışıq sinanşıgını qurnamağı qatnışıgını tasdiqlayan subutnamalarının bardığına ediyar. Gepliyar Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tezirliklerini dinleyersiniz. Germaniyanın polisiyası birliğinin Christmas bazarında yük uloğlu hücum edip 12 adamın ölümüne ve 50 çemes adamın yaralanmağına sebep bulan hücumçinin gözlüğünü güçlendirdi. 21 dekabrda German medyası polisiyanın yük uloğda dokumentleri tapılan Tunisli adamı gözleyenliğini haber verdi. Polisiya şol uloğ sürücüsünün tez vaxtı ele salınacağına onan bağladı. Ama Germaniyanın payitahtının yaşayacak ларны гачхак яраглыдан хуватир болмага чарды. Эмшеле да полиция хүҗүмө бирден көп адамын катнашан болмагынын ихтималлыгын айтты. Белкиде эртерияда якын келечекте шүпхеленген адамы көрсөтүп билжегимизде унан ярын деп Германиянын жинаят тергөөчүлөрүнүн билелешүүнүн башлыгы Андре Шульц милли телевидениеде эден чыгышында айтты. Берлиндин полициясы Крисмас базарында болгон хүҗүмүн идеяны башта 23 жашлы пакистанлы мигрант тусак деп эмаунун хүҗүмө катнашыгыны тасдик Клиент субутнамы тапылман соң оны 20 декабрда бошотты. 20 декабрда Ислам Дәүләте атлы экстремист топор һөҗүмә итәргә беренлегенә игълан итте ва һөҗүмченең Сириядә һәм Иракта сөйләшләргә катнашкан Берләшен Штатларның яллаучылыгындагы коалиция гериян дәүләтләргә һөҗүм итмәк барадагы үз чагырышын эрен Ислам Дәүләтенең эсхердигын әйтте. Канцлер Ангела Меркель һөҗүме амала ашыра адамын Германиядә башпина торыган бире булган ягъдайында моның өрән якымсыз булжагыны белде. Merkel Germaniyanın 2015 yılda 890 000 migranti kavul edenliği sebeple basış astında galiyar. Orsiyatın Sibir regionunda Irkutsk'ta bedene sencan verme için niyetlenen içi spiritli suvi lasyonu içip zehirlenenlerin arasındaki ölüm derecesi 60 adama yetti. 21 dekabrda regionun Sağlık Ministerliğinin metbuğut vekili Tatiana Shkurskaya zehirlenen cemi 40 tane erkek adamın ve ayalın keselhanalarda galiyanlığını ve 5 adamın becer kalanından son keselhanadan koy verilendiğini aytti. 19 dekabrda Irkutsk'ta içme üçin niyetlenmedik iç alkogolli ehli önümlerin tevdatı qadağan edildi. Günün ertesi qadağınçılık tutuş regionu yayradı. Derneu komiteti beden üçin niyetlenen iç alkogolli suğun içinde metanolun bardığını ve onun etanoldan tapautılıkta adam üçin zehirlidiğini düşündürdü.